Okay, so jadi malam ni kita nak sembang apa?
Kita nak sembang sikit pasal masyarakat orang asli ya, di perkampungan yang kita lawati lah semalam. Semalam lah.
Sebenarnya nama kampung tu aku tersalah sebenarnya. Aku post kat Facebook. Dia bukan Kampung Air Banun.
Kampung Sungai Raba.
Sungai Raba, betul. Lepas yang kita makan tengah hari tu, jadi aku pun lepak dengan budak-budak muda yang ada dekat situ kan. Kalau kau pasan yang ada pakai cap, Timberland tu.
Okay.
Nah, jadi aku pergi lah. Aku join dengan dia kan. Mula tu dia macam malu-malu tau. Okay. Jadi aku pun saja lah. Aku tanya dia macam mana hospital paling dekat kat mana kan. Jadi daripada situ lah barulah dia orang open sikit lah. Dia orang selesa sikit. Aku tanya dia dah kerja ke belum kan, sebab aku pun tak tahu umur dia orang berapa. Tu ada cakap, oh kampung depan tu Kampung Air Banun, kampung sini Sungai Raba. Tapi aku terlupa benda tu.
Tapi dia Kampung Air Banun dengan Kampung Sungai Raba ni, dia dalam satu kawasan yang dipanggil rancangan penempatan pengumpulan semula, RPS Air Banun. So nama general dia kat situ adalah RPS Air Banun. Maksudnya dia kumpulkan balik orang asli yang berdekatan dengan tu, pengumpulan semula, dia jadikan satu kampung. Dan RPS, waktu dia buka RPS ni, dia sebenarnya satu puak je. Suku lah, suku Jahai ni. Tapi dia terpecah jadi dua kampung lah. Satu yang bawah tu jadi nama Air Banun, diikut nama Air Banun. Yang atas tu Kampung Sungai Raba. So yang kita pergi tu Kampung Sungai Raba lah. Kampung Sungai Raba ni dia macam, dia menerima sikit lah dari segi pembangunan, pendidikan semua ni.
Tu lah. Dia bila yang ni kali kedua lah yang kau datang ke Sungai Raba lah. Air Banun lah.
Kali kedua lah.
Ya, sebab yang kali pertama dulu kau pergi Kampung Air Banun yang depan tu.
Yang so, kali pertama tu aku pergi dua-dua.
Aku
pergi dua hari kot. So aku stay dekat surau tu aku tidur lah. Hari first tu kita orang duduk Kampung Sungai Raba tu, kita orang pergi tengok kebun Rozel tu. Lepas tu kita orang ada tolong jamuan sikit, kita orang ada trekking petang tu pergi air terjun. Lepas tu esok tu ada hari keluarga. Dia buat macam sukaneka juga tapi dekat kampung bawah.
Oh, okay.
So aku pergi dah pergi dua-dua lah. Kampung bawah tu pun aku dah pergi. Kampung bawah tu kau tak sempat tengok lah. Kalau kau pergi kalau kau pergi kampung atas tu banyak rumah dah batu kan. Kampung bawah ni rumah pakai atap tu lagi. Atap apa?
Atap nipah.
Daun yang dia sulam-sulam tu lah. Daun apa? Daun nipah. Tapi daun-daun macam tu lah.
Aku panggil atap nipah lah. Tapi daun apa tu tak tahulah daun apa kan. Tapi orang panggil atap nipah.
So diorang rumah yang dia sambung-sambung buluh jadikan lantai apa semua. Diorang kebanyakan rumah dia masih rumah macam tu lah. Dan anak-anak pun tak pakai baju lah. Kebanyakannya diorang masih macam tu lah. Tapi yang atas ni dia dah macam dah aku rasa dah dalam 50% dah macam orang kita dah.
Aku pun tengok juga beza sebab kita memang tak pergi kampung bawah tu masuk ke dalam kan. Tapi kita lalu bahagian depan tu yang kita drive tu. Jadi aku dapat tengok rumah-rumah yang memang yang jalan nak masuk kampung tu pun jenis yang papan. Ataupun kayu-kayu yang memang dia buat sendiri lah. Pasal cerita. So dalam-dalam tu aku rasa sama je lah macam apa yang kau cakap.
Aku nak tanya kau. Macam kau punya impression macam mana? Mula-mula kau rasa macam mana? Lepas tu bila kau dah sampai tu, kau rasa macam mana? Adakah sama dengan kau punya anggapan mula-mula ke ada perbezaan?
Baik, ni aku nak ulas juga sebenarnya. Sebab benda ni benda menarik tau. Okay. Macam aku personally, ini bukan kali pertama aku masuk kampung orang asli. Macam apa yang aku cerita masa kita dekat sana eh. Aku dah start masuk kampung asli ni masa zaman aku pergi dengan bapa aku. Time tu di Kota Tinggi. Jadi Kota Tinggi ni dia ada parts yang banyak lagi yang orang asli yang duduk. macam ni, kampung-kampung orang asli. And benda ni memang jauh tau sebenarnya daripada bandar Kota Tinggi. Sebab aku tinggal di bandar Kota Tinggi. Kalau kita keluar daripada Kota Tinggi tu, lingkungan yang keluar tu, kita akan jumpa banyak felda-felda dan juga perkampungan orang asli. Jadi aku daripada kecil, tak adalah kecil sangat, tapi dah sekolah rendah lah orang panggil lah, dah boleh berfikir. Aku dah berpengalaman lah pergi kampung asli, kampung orang asli yang dah establish. Maksudnya rumah batu, aku pun pernah pergi. Yang rumah, masih lagi rumah yang tradisional, yang dia buat sendiri pun aku pernah pergi. Jadi aku tak ada terkejut sangat. Cuma di Sungai Raba ni, dia exceed aku punya expectation. Maksudnya aku, daripada segi jalan, infrastruktur jalan dia, daripada segi apa tu, facility, dia ada surau, dia ada tempat berkumpul, ada dewan small apa, aku panggil dia tempat yang untuk bersukan tu kan, gelanggang tu. Jadi dia memang exceed aku punya expectation lah. Sebab apa? Bila masa sampai dekat sana kan, macam kau dah pernah pergi, jadi kita pergi dengan Hazri. Aku sembang dengan Hazri.
Okay.
So Hazri ni,
Hazri punya expectation je lah.
Okay, aku nak tengok pandangan dia. Jadi aku, orang panggil pancing-pancing sikit lah, testing the water lah orang cakap. Lepas tu Hazri kata, oh mereka ni semua tak ada muka. Macam lah, aku ingat kan, datang kulit hitam, rambut muka riting kan, tak pakai baju. Mereka pakai baju. Sebab tu kalau kau pasal lah, Hazri keep on mentioning tau, orang tengok tu pakai baju Arsenal semua kan. Tapi bagi aku, benda tu adalah benda normal. Sebab tu aku cakap kat dia, masa yang kau bagi program yang Sukaneka, yang bagi hadiah kan, kan kau bagi hadiah kan, aku duduk dengan Hazri kat belakang. So Hazri cakap, oh tengok mereka ni semua, kan ada makcik-makcik semua yang datang kan. Dia orang okey je, macam orang kampung biasa. Aku cakap ada, mana ada lagi dah orang asli yang kat sini yang kau nampak pakai cawat tu. Oh memang tak ada kan, dia kata aku. Ha, so far setahu aku memang tak ada lah. Tak tahulah dalam pedalaman-pedalaman yang mungkin aku tak pernah tahu, tak pernah sampai tu kan. Tapi sebab kebanyakan kampung asli yang aku pernah pergi, maksudnya kampung asli yang macam ni lah, dia ada penempatan yang kerajaan dah tempatkan dia, memang dia sama macam kita, macam setiap kampung kita.
Tu lah, aku dulu mula-mula lah. Mula-mula dulu aku ingatkan diorang ni memang duduk kat belah dalam lah. So sebab tu waktu mula-mula tu aku pun macam takut juga. Aku, antara soalan aku lah bila first time nak masuk tu, aku tanya macam, okay, kereta boleh masuk ke tak kan? Sebab aku tak pasti kan, kalau aku bawa Myvi ke apa, lepas ke tak kan? Lepas tu baru aku tahu lah, oh, rupanya diorang ni tak adalah kampung yang dalam sangat. Dia kampung yang dekat lah dengan apa, jalan utama tu kan. So masuk sikit je, dah sampai dah. So bagi aku tu lah, sebenarnya aku rasa macam diorang ni dari segi keperluan material lah, ni yang aku nampak lah, aku tak tahulah secara direct ni macam ni kan. Dari segi keperluan material ni, aku rasa diorang ni tak adalah nak kata apa, betul-betul terdesak ke apa lah, dari segi makanan ke apa ke. Bagi aku, walaupun mungkin taklah banyak macam kita kan, tapi bagi aku benda-benda tu macam tu dah settle lah. Cuma bagi aku benda-benda lain lah, dan pasal apa, pendidikan ke macam tu lah. Kau rasa macam ni?
Sebab tu kan, masa kita sampai tu aku perhati juga, sebab salah satu sebab ataupun salah satu mission aku pergi, aku nak tengok tau macam kampung Air Bandung ni dia berada di level mana. So bila aku sampai, aku nampak Kak Tun tengah masak kan. Tempat masak tu aku tengok, dia orang dah, orang kata macam kita, macam orang kampung biasa. Dia pun pakai gas kan. Sebab aku pernah pergi kampung asli yang masih lagi jarang orang pakai dapur gas. Dia masih lagi pakai tungku kan.
Eh tapi kalau kau pergi kat yang kampung bawah, dia orang pakai jerang air, pakai yang lama lagi tau. Kampung bawah.
Sebab tu kita nampak ada difference dia. Kalau kita tengok orang yang kampung bawah tu pun kan, macam dua kampung yang sangat berbeza. Kau tengok orang-orang dia time tu pun, kau ingat tak masa kita balik ada orang yang keluar daripada hutan kan. Kau tengok dia masuk hutan pun dengan pakai seluar pendek yang tak pakai kasut, apa, tak ada baju pun kan. Lepas tu rupa dia pun memang agak lain lah dengan orang atas. Maksudnya dia orang ni.
Tak nampak macam kacukan
Tu. Tak nampak kacukan macam kat atas kan. Sebab kita ada bincang dengan apa Ustaz Fadlul kan. Yang kita cakap pasal rupa dia orang ni memang dah tak. Kita tak boleh beza. Kalau dia duduk kampung kita pun kita tak tahu dia orang asli ke tak. Tu berbeza lah. Lepas tu, okay, satu aku tengok macam dapur dia dah macam kita kan. Lepas tu kalau kau ingat yang konon-konon nak tolong potong apa potong
ikan
kan. So aku tanya dia, ikan ni aku macam aku nak tanya dia. Ikan ni tangkap kat mana? Tapi aku fikir juga sebelum aku fikir tu, tak mungkin pula. Mungkin ada dia beli kan. So aku cakap je, "Oh, ikan ni apa beli ke?" Aku tanya macam tu lah. Beli dekat ni apa depan ada market apa dia panggil ada seorang nama orang Cina tu yang datang jual ikan.
Dia kata kan dia tangkap sendiri bukan dia orang beli
Bukan dia orang beli. So jadi aku tengok dia orang pun makanan asas dia orang ikan ayam apa semua sayur sayur mungkin ada dia tanam ada yang mungkin dia beli tapi kebanyakannya dia orang depends juga beli di luar. Dia orang bukannya sehari hidup yang jenis yang kau kena makan ikan kau pergi tangkap ikan tak ada.
Okay, lepas tu aku rasa aku nak tanya kau yang apa benda yang kita bincang tu berkenaan dengan sebab aku rasa kan kalau kita macam bagi pendidikan ataupun buat pembangunan yang terlalu drastik kan. Dia macam mencairkan identiti dia. Dia dah tak jadi orang asli. Kalau kau perasan, dia orang pun dah macam dari segi bahasa kalau kau perasan lah, yang muda-muda kan, diorang bahasa diorang dah mula macam rojak antara Melayu dengan Jahai. Kalau kau perasan dia cakap Jahai pun, kau akan dengar agak certain-certain word yang Melayu lah. Kalau contoh lah, dia kata nama Yek Suhaila. Nama tu memang kita tahu lah bahasa Melayu. Yek tu je bahasa Jahai. Yek tu saya kan. Nama Yek Suhaila, nama saya Suhaila. So kalau kau tengok dari segi bahasa pun sebab diorang dah mula terima pendidikan, bahasa dia pun dah macam berubah. Kalau kau dengar yang orang tua-tua dia sembang, dia masih pure lah bahasa dia. Bahasa memang Jahai lah. Jarang lah kau nak dengar word-word yang daripada bahasa Melayu lah, pinjaman daripada bahasa Melayu. So bagi aku kadang-kadang terfikir kak, macam kalau macam orang asli lah, aborigin ke apa kan. Bila kau masuk kawasan diorang, kau bagi diorang pendidikan, kau macam nak jadikan dia sama macam kau lah. Kita ni bila nak bagi pendidikan ni, kita tend tu rasa macam dia kena jadi macam kita lah. Tapi bila dia jadi macam kita, dia macam menghilangkan satu bentuk keunikan yang aku rasa sebelum ni memang ada kat situ lah. Bila dia jadi sama macam kita, dia dah tak unik dah. Tak ada benda unik lah. Semua jadi sama. Kau rasa macam mana?
Okay. Macam kau tadi kau sentuh pasal dua benda. Pendidikan dan juga pembangunan. Bagi aku pendidikan dan pembangunan ni dua perkara yang berbeza. Pembangunan ni aku dapat daripada definisi aku. Pembangunan ni contoh macam kau bangunkan something lah. Dekat kawasan orang asli ni. Sebagai contoh lah. Mungkin kau bangunkan pusat nilah kau buat bangunan ni maksudnya dia mengubah apa geographical punya karakteristik kampung orang asli. Yang itu satu perkara lain pendidikan. Aku sentuh pasal pendidikan bagi aku kalau kita bagi peluang pendidikan kepada anak-anak orang asli ni, maksudnya kita spend ataupun kita develop kan, aku rasa dia memang akan ada efek kepada budaya. Maksudnya macam bahasa tadi kan. Sebab apa budak ni dia bahasa jadi rojak? Sebab dia pergi sekolah. Jadi dekat sekolah, cikgu yang ajar tu adalah cikgu yang bukan berbahasa Jahai. Jadi nak tak nak dia kena assimilate. Dia kena menggunakan bahasa pertuturan yang boleh lah untuk dengan cikgu tu, which is bahasa kita lah, bahasa Melayu. Sebab tu dia dah mula jadi rojak. Memang betul lah. Aku perasan juga. Bila aku join yang budak-budak muda yang mungkin umur dia 20 tahun ke atas yang main bola kan. Aku duduk dekat kan, aku dengar apa dia kata. Diorang masih lagi pakai guna bahasa jahil. Sesama diorang. Tapi at certain time, dia guna bahasa Melayu pula. Maksudnya dia dua-dua. Dia dah mula dua-dua. Yang budak-budak kecil ni memang dah rojak lah. Memang dah tak boleh nak buat apa. Yang orang tua pula, memang dia pakai bahasa jahil 100%. Masa kita sampai tu, kalau kau pasal ada seorang pakcik eh. Yang pakcik rambut keriting.
Rambut keriting, okay.
Rambut keriting, dia
yang badan duduk besar sikit ke apa?
Tak, dia kecil-kecil sikit. Tapi dia tak campur kita. Dia duduk kat luar, okay. Dia tengok kan. So jadi aku sampai, aku tegur dia. And time tu dia tengah healing daripada kat atas tu, tengah tengok sungai. Aku tanya dia, cik, sungai sini cetek eh? Tak, dia tak dalam lah. Dia macam tak dapat tangkap apa aku tanya tau. Dua tiga kali ke aku tanya soalan yang sama. Lepas tu dia angguk-angguk lah, kata, sungai-sungai, gitu je lah. So jadi, kalau kita bagi dia pendidikan, maybe dia akan ada impact kepada budaya daripada segi bahasa dan boleh campur kan. Tapi aku tak rasa dia akan totally hilang identiti dia.
Ya. Yeah. Ya, aku rasa hilang identiti tu. Sebab contoh macam aku kan. Aku, tapi identiti ni benda yang kompleks juga. Sebab kalau aku kan, kalau belah atuk aku, belah bapak aku, dia mungkin kemungkinan lah orang Yaman kot. Kalau nenek aku belah bapak aku, dia mungkin orang Bugis ataupun Melayu Perak lah. Aku tak dapat pastikan lain tu. Tapi kalau belah mak aku, nenek aku tu, dia memang orang asal daripada Kuok Bang Kinang tau. Dia memang sebelum merdeka tu, dia ingat lagi. Dia datang naik kapal ke apa lah, mendarat kat Singapura. Lepas tu dia naik basikal sampai Perak. Dan dia memang, keluarga dia memang cakap bahasa Kampar lagi lah. Kampar. Atuk aku, belah mak aku ni, dia macam, dia dah generasi ketiga lah, orang Banjar yang dekat Perak. So dia pun tak boleh cakap Banjar. Jadi, tapi nenek aku ni, dia boleh cakap Banjar, dia boleh cakap Kampar, dua-dua. Dan dia boleh cakap bahasa Melayu. Jadi aku boleh tengok lah perbezaan bahasa tu, nenek aku, mak aku dengan aku. Kalau nenek aku ni, kalau dia cakap dengan nenek saudara aku yang lain, memang aku tak faham apa lah. Memang bahasa Kampar pure lah. Mak, dia pun cakap dengan mak aku, kadang-kadang dia pun campur lah. Mak aku kadang-kadang dia boleh balas balik lah sikit-sikit. Tapi dia pun tak boleh cakap banyak sangat lah. Tak tahu lah, aku rasa dia faham. Tapi mungkin dia tak selalu guna kan. Jadi sikit-sikit dan dia rojak-rojak lah. Kalau macam aku, memang pure 100%. Aku tak boleh faham, aku tak boleh cakap. Jadi aku tengok dari situ, memang bila aku, sebab aku mana, aku tak, bukan sekadar aku tak dapat pendidikan bahasa Kampar dengan Banjar tu, tapi dari segi pergaulan keluarga aku pun dah tak guna lah bahasa tu. Keluarga mak aku mungkin guna lagi lah waktu dia orang hidup dulu kan. Tapi aku ni memang dah pure lah. Pendidikan pun pendidikan bahasa Melayu, kat rumah pun cakap bahasa Melayu. Jadi memang dah hilang lah. Jadi aku rasa orang asli ni macam tu kak. Mungkin kau nampak sekarang macam dia tak hilang lagi lah. Tapi aku rasa kalau kau terus bagi 2-3 generasi lagi, dia jadi akan jadi macam aku kak lah. Memang dah tak boleh cakap jahai. Dah tak ada langsung lah. Ciri-ciri jahai tu dah hilang lah.
Okay. Dia kalau pada pendapat aku lah, kependidikan tu dia tidak akan ubah identiti tu secara 100%. Tapi apa yang mengubah dia adalah bila migrasi. Contoh lah, kau bayangkan anak-anak yang kita jumpa, solihin ni semua kan. Okay. Contoh kalau misal kata dia dalam pembelajarannya dia dah educated kan. At one point dia kena berhijrah pergi ke college kan. Bila college nanti mungkin dia dah bekerja, mungkin dia bekerja di luar kan. Bila orang macam ni, dia akan hilang identiti dia bila dia kena duduk dekat tempat yang bukan tempat dia. Macam contoh dia duduk dekat Sungai Petani tu kan. So dia kena ikut cara orang Sungai Petani lah. So dia takkan cakap lagi bahasa jahai. Tapi kalau kita bagi pendidikan kan, dan dia berada di tempat tu, aku rasa dia punya identiti tetap akan sama kan, macam 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 orang orang asli ni. And kalau kita tengok, ada juga kes-kes yang aku pernah jumpa kan, macam budak-budak yang excel dalam SPM, yang anak-anak orang asli ni kan, dia masih lagi mengekalkan dia punya budaya. Maksudnya dia tak tinggalkan terus, macam tak adalah sampai tak kenal Sewang tu apa kan, apa hari hari contoh macam apa dia punya celebration tu pun dia lupakan, dia tak tahu apa benda. Tak ada, dia masih lagi. And in fact ada juga orang-orang yang berjaya kan, tapi walau macam mana pun dia tetap balik ke kampung, mungkin ada family apa kan. Dia masih lagi mengekalkan dia punya identiti.
Tapi bagi aku, kalau sekadar balik kampung, dia takkan jadi, dia takkan macam aku. Aku balik kampung lah tiap-tiap tahun balik kampung. Tapi kadang-kadang aku balik kampung, aku dengar nenek aku cakap dengan dengan adik-beradik dia kan. Tapi memang aku tak faham lah apa benda dia orang cakap ni kan. Jadi bagi aku, tapi aku setuju lah, bila dia keluar daripada kawasan tu, memang dia dah, dia dah akan jadi orang lain lah. Tapi kalau berdasarkan apa yang aku dengar dengan daripada Ustaz Fadlun kan, kan dia orang ada sekolah kat situ kan, dia orang belajar. Tapi kebanyakannya bila sambung, bila sampai habis PM je, okay, dia orang dah tak nak sambung belajar. Sebab lepas PM dia orang kalau nak sambung belajar kena keluar. Dah tak ada dah apa pengajian tinggi kat situ. Kalau kau nak masuk college ke vocational ke apa, keluar. Dan dia orang ni bila keluar ni memang masalah. Sebab bila dia orang keluar ni, dia orang tak boleh lama tau, jauh daripada keluarga dia, daripada kawan-kawan dia. Dia tak tahu lah, dia orang dah, dia orang tak biasa lah hidup kat luar. Pernah tak ada orang yang cuba lah nak bawa, ambil tiga orang anak orang asli ni, letak kat Tafiz. Kau rasa dia jadi macam mana? Ada pernah dia orang bawa daripada kampung, kampung tu ada 2-3 orang yang main bola tu, ada 3 orang tu pernah pergi, dia bawa letak kat Tafiz. Kau rasa dia orang jadi macam mana?
Tak tahu lah, fail kot lah. Lepas tu dia minta balik macam tu.
Bukan minta balik, dia orang lari balik.
Oh, lari balik.
Sebab memang kau boleh lah beli jubah kat dia, beli serban ke apa kan. Tapi tak boleh, dia orang bila kau nak didik dia orang ni, kau tak boleh keluarkan dia daripada situ lah. Kau kena bawa pendidikan tu masuk kepada dia lah. Jadi macam tu lah. Dia orang pernah try kan, yang macam nak letak dia orang ni kat Tafiz. Kecuali macam yang dah besar-besar sikit lah, macam Ustaz Aski tu kan. Ustaz Aski tu dia keluar, dia pergi kursus, dia dah jadi macam orang yang educated, dia organize dia punya community. Yang tu lain lah. Tapi yang bawah-bawah ni kan, kalau kau nak bawa ambil dia, letak kat asrama, dia orang tak boleh. Dia orang akan lari balik, dia orang tak boleh lah, dia orang tak boleh hidup. Macam tu lah.
Itu maksud dia kan, macam apa yang aku cakap tadi. Walau macam mana pun, kau bagi education kat dia orang ni, diorang still lah kan mengekalkan dia punya identiti sebagai orang asli. Contoh paling terbaik Ustaz Aski lah, kita nampak kan. Dia dah educated and dia memang level pemikiran dia macam daripada segi pembangunan, macam mana apa yang perlu dia buat pada community dia untuk kehidupan yang lebih selesa kan. So dekat situ kita nampak dia lain daripada orang yang lain, dengan orang-orang yang sekitar kat situ. Tapi tak bermaksud dia hilang identiti dia sebagai orang asli kan. So maksud dia, macam apa yang aku bagi tahu kat engkau masa kita healing kat sana tu, bagi aku pendidikan adalah nombor satu yang kita kena fokus kepada anak-anak orang asli ni. Pendidikan yang bermaksud bukan kita nak sampai dia kena ada degree dalam ni apa, ataupun PhD. Itu jauh lagi maksudnya. Yang pertama sekali kita kena bagi pendidikan budak-budak ni, asalkan dia boleh membaca, mengira. Itu yang aku maksud kan.
Bagi aku lah, bagi aku memang kita perlu bagi dia pendidikan. Tapi kita kena sedar ke, bukan lah, maksudnya kita kena aware ke lah. Kita nak bagi pendidikan kat diorang ni, bukan maksudnya sampai dia kena berjaya, boleh kerja kat kilang ke apa ke. Tapi bagi aku pendidikan tu untuk nak memastikan dia orang ni boleh hidup dengan level yang manusiawi lah. Lagi satu, dia orang ni tak senang kena tipu lah. Kalau kerja macam mana. Sebab lagi satu masalah dia orang ni, ya, sebab dia orang selalu diambil kesempatan lah oleh orang-orang luar. Sebab tu dia orang tak percaya dengan orang luar. Sebab Diorang dah banyak kali kena lah dengan orang luar kan. Peruntukan ke apa, kadang-kadang sampai kat dia orang sikit je kan. Walhal peruntukan tu umum juta-juta, tapi sampai kat dia singgit je macam tu. Jadi bagi aku benda tu yang penting lah, supaya maksudnya hak dia orang tu dia orang boleh pertahankan lah. Atau contohnya macam ada orang nak buat apa, pembangunan ke apa kan dekat dengan kawasan dia orang, at least kalau dia orang ada pendidikan, dia orang boleh tahu lah cara macam mana kan, nak korang-korang nak hire lawyer ke apa ke kan. Jadi maksudnya dia orang boleh defend dia orang punya hak lah, bagi aku lah. Bukan pendidikan ni maksudnya oh dia orang ni kena jadi pandai macam kita, masuk universiti, boleh buat apa, robot ke apa. Bukan, bukan macam tu. Maksudnya diorang boleh at least sustain dia punya community, dan kalau jadi apa-apa dia boleh defend lah, tak senang kena tipu. Bagi aku pendidikan yang macam tu lah yang penting. Tapi kalau diorang choose lah, kalau ada certain yang dapat pendidikan tu, diorang sendiri yang choose, diorang rasa macam diorang nak jadi nak hidup di bandar, yang itu tak apa kan, itu memang pilihan dia, kita tak boleh nak paksa lah. Tapi yang maksudnya bagi aku kita perlu gak kekalkan, bukanlah nak kata kekalkan diorang dalam kemiskinan, tapi kekalkan supaya identiti diorang yang unik tu tak hilang lah. Bagi aku rugi lah, bagi aku rugi lah kalau macam semua jadi sama je, dia jadi bosan lah. Hilang lah apa diversity ataupun keunikan yang kita ada tu, bagi aku lah.
Oh, okay. So menjawab soalan kau tadi, hubung kait antara kalau kita bagi pendidikan dia hilang apa keunikan dan juga budaya orang asli sebab tu aku cakap jawapan dia adalah tidak. Sebab kalau aku setuju dengan kau tadi, dan aku punya pandangan pun sama, kita memang bagi dia pendidikan untuk kelangsungan hidup, supaya dia pandai mengira, pandai membaca, tak ada kena ketipu kan. Tapi aku percaya kalau let's say kalau kita bagi pendidikan dan ada di kalangan orang-orang asli ni yang orang kata bijak pandai, tak salah kalau kita bagi dia pendidikan yang tinggi. Sejauh mana dia pergi pun, dia punya identiti sebagai orang asli tu masih ada. Dia takkan buang 100%. Macam kita, kita pergi duduk di Eropah berapa lama kan, berapa tahun, kita masih lagi kekal identiti sebagai orang Melayu. Sama juga macam dia. Dan kalau secara logiknya, kalau kita fikir dalam kampung tu memang kita nampak generasi-generasi tua, diorang ni memang pure jahai kan. So anak-anak dia pun daripada segi bahasa pun dah rojak macam apa yang kau cakap tadi kan. Kalau kita bagi pendidikan pendidikan, and kita expect diorang ni semua makin lama zero iliterasi maksudnya dia tak ada seorang pun yang tak pandai baca. Aku yakin kampung tu masih lagi akan wujud and akan kekal sampai bila-bila. And dia juga akan teruskan budaya tu. Betul. Ya, aku percaya itu.
Sebab aku tengok kalau kampung aku lah, even kampung aku lah, bukan kampung asli, kampung Melayu biasa pun, anak-anak muda ni bila dapat pendidikan, dia akan keluar. Akan duduk KL, duduk Johor ke, duduk Ipoh ke. Jadi adalah yang tak keluar, tapi tak ramai lah. Kalau kampung ayah aku Cangkat Tin tu, memang aku rasa dulu, kalau kau baca dokumen British dulu lah, kawasan tu Kinta, dia panggil Kinta kawasan tu. Kalau kau tengok alamat dulu-dulu, dia akan tulis Cangkat Tin, Kota Baru, daerah Kinta, Perak. So kalau orang zaman sekarang baca alamat tu, dia pelik lah. Kenapa kat Perak ada Kota Baru kan? Kota Baru ni patut Kelantan lah. Tapi dulu kawasan tu memang kawasan pelombongan biji timah antara yang terbesar dekat Asia ni. British kaut memang keuntungan besar apa, ekstrak biji timah dekat kawasan Kinta tu. Jadi sampai dia jadi macam sebuah kota lah, Kota Baru. Banyak migrant laborer pun semua datang. Tapi kalau kau pergi sekarang, ada lah 2-3 orang tua-tua sikit-sikit kan, orang kampung makan-makan apa. Maksudnya orang muda memang dah tak ada dah. Even lapis-lapis ayah aku pun semua dah duduk kat Ipoh, duduk kat KL apa semua lah. Jadi rumah-rumah pun banyak kena tinggal kan. Nampak lah kesan-kesan lombong biji timah tu dah jadi tasik untuk nak itik ikan telepia sebagainya. Dan jadi dia dah tak jadi kampung kampung macam dulu lah. Community yang macam kota baru dah tak ada lah. Sampai sekarang pun pelik. Betul ke dulu sini kota baru kan? Nak tengok macam kampung tertinggal kan? Sebab tu lah kan? Bila anak-anak semua dah pendidikan, dah takkan nak duduk kampung ni kan? Mesti nak cari kehidupan yang lebih baik kan? Dia akan keluar. Dan aku rasa, aku tak nampak, aku tak rasa kalau orang asli, kalau kita buat benda yang sama, dia akan jadi benda yang sama tak?
Okay, so macam cangkat tin tadi yang kau terangkan ni, masalah dia adalah bila migrasi, orang-orang keluar. And aku faham maksud kau. So orang migrasi ni disebabkan apa? Sebab meningkatkan taraf hidup yang disebabkan oleh tingginya tahap pendidikan. Tapi kalau kita tengok orang asli ni, macam sekarang lah, macam pendidikan yang aku terangkan tadi kan, kita tak target sampai atas sangat. So maksudnya kita nak dia belajar benda-benda yang untuk kelangsungan hidup ni kan. Walau macam mana pun kan, dia tetap akan ada kan. Kampung tu tetap akan wujud. Dia takkan semua orang
keluar. Takkan jadi macam cangkat tin lah.
Dia akan jadi macam cangkat tin kalau generasi ni pendidikan dia kita set yang tinggi. And kalau dia boleh, orang kata boleh adapt lah kan. Tapi buat masa ni aku rasa dia akan ambil masa yang sangat lama lagi untuk diorang ni betul-betul ke arah situ. Macam kita kan. Macam kita, orang pergi universiti perkara biasa kan. Tapi untuk diorang, orang pergi universiti tu tak ada lagi. Even nak habiskan SPM pun sangat jarang. Sebab memerlukan keluar yang pindah ke tempat lain yang ada menawarkan pendidikan form 4 dan form 5 tu. Kan? Sebab kawasan tu pun sampai form 3 saja. Jadi facility tu pun tak siap lagi. Kan? Jadi macam mana dia orang nak sampai ke tahap tu kan? Jadi sebab tu aku cakap, aku pada pandangan aku, dia akan ambil masa yang panjang lagi lah untuk sampai ke tahap macam yang kau nampak tadi, orang migrate keluar dan juga terhapusnya cara hidup dan budaya orang asli kat situ.
Kau rasa selain pendidikan, pembangunan, apa lagi masalah orang asli kat Malaysia ni?
Okay, masalah eh. Sebelum tu aku nak sentuh lah pasal pembangunan. Sebab tadi kita dah separate kan.
Okay.
Pembangunan, bagi aku, walau macam mana pun, kita tak boleh resist pembangunan ni sebenarnya. Sebab kalau kita tengok, okay, kau imagine kampung Air Banun tu, semua tak pergi sekolah. Kau rasa kalau diorang ni tak pergi sekolah, adakah cara hidup dia akan kekal selamanya macam tu, ataupun dia akan juga berubah mengikut arus pemodenan? Aku tanya kau soalan tu.
Aku rasa akan berubah tak?
Akan berubah. Okay. Aku okay, bersetuju.
Aku beritahu sebab apa lah.
Okay.
Sebab kan kampung bawah tu Air Banun kan, atas Sungai Raba kan. Diorang ni adik-beradik lah. Ada kakak kat atas, makcik kat bawah apa semua. Walaupun kat atas tu, tapi sebab kat atas ni dia punya tok batin dia ni, dia macam lebih menerima pembangunan. Dia orang jadi lagi laju lah. Tapi anak-anak dia orang ni, dia orang akan kawan kat dengan anak-anak yang kat atas tu. Petang-petang dia orang akan jalan naik atas jumpa member dia, ataupun yang bawah tu pergi sungai dengan kawan apa sepupu dia kat bawah. Dan dia orang akan tengok, ish, macam mana orang atas ni boleh pakai handphone, boleh tengok banana caca lah apa-apa semua kan, boleh hafal. Dan dia orang akan belajar daripada kawan dia lah. Maksudnya walaupun secara institusinya mungkin tok batin bawah tu tak nak terima, tapi anak-anak ni dia akan berkawan kak, dan dia akan tengok dan dia akan ikut juga lama-lama. Dia nak tak nak ke, dia akan, ish, kenapa dia boleh aku tak boleh. Dia akan jadi macam tu lah. Dan bagi aku, dia akan ada juga lah cara hidup dia yang berubah sebab dia berkawan kak dengan orang atas tu. Yeah. Itu salah satu lah sebab mengapa aku rasa macam dia akan berubah juga lah dari segi pemodenan ni.
Pada pandangan aku pun sama kan, sebab aku anggap selagi mana kau ni yang orang kata dia punya tempat tu bukanlah not accessible to all eh. Lainlah kalau dia duduk satu pulau yang terasing kan, dia saja tanpa tahu pasal dunia luar, ha, tu mungkin dia akan kekal selamanya cara hidup macam tu. Tapi macam dia ni, kalau kita tengok kampung Sungai Raba ni, penternakan lembu dia pun dah teratur, kan? Kandang dia pun dah teratur. Maksudnya sistem perparitan kandang lembu tu pun ada. Maksudnya dia bukan simply buat kandang biasa orang kau letak lembu, tak ada. So jadi daripada mana datangnya benda-benda macam ni? Sebab dia tahu orang kat luar ada cara yang lebih senang dan lebih mudah untuk ternak lembu. And diorang ni pun dah ada akses internet, handphone, apa semua kan. Tak mustahil macam apa yang kau cakap tadi, yang sungai apa, air banun bawah ni yang orang kata tak boleh maju macam kampung atas. Bila diorang dah terdedah dengan benda-benda teknologi, walaupun tanpa adanya pendidikan, dia tak kerti mengira ke apa kan. So daripada situ nanti diorang kata, oh okay, dah tiba masanya kita kena ada apa, contohnya balai raya contohnya kan. So senang kita nak kumpul, kita nak bersewang apa semua. Dia pun buat balai raya. So daripada situ pembangunan akan mula berubah. Kita tak akan nampak lagi yang apa, air banun 10 tahun yang dulu. So nak tak nak pembangunan tu akan jalan juga. Ada ataupun tak pendidikan, pembangunan akan jalan. Tu pun pendapat aku lah.
So bagi kau, masalah dia adalah pendidikan dan pembangunan lah.
Cuma pembangunan ni aku tak risau sangat. Sebab asalkan ada benda-benda basic ni pun, orang asli ni okay dah. Kan? Macam court yang kita pakai untuk bersukan tu kan. Dekat situlah dia buat sukan nikah, kat situlah dia main takraw. Walaupun saiz dia biasa-biasa saja kan. Tapi dah more than enough untuk diorang. So aku risau kan adalah pendidikan. Sebab pendidikan ni berkait rapat dengan soalan kau yang tadi, permasalahan orang asli.
Tapi aku rasa dia sebenarnya ada lagi kampung yang dalam-dalam lagi, tapi kita tak pergi lah. Kita pergi ni kampung yang luar, yang mudah akses lah. Yang kampung dalam tu aku tak pasti lah, yang kena masuk pakai boat pun semua kan. Tapi even kampung dalam tu, based on yang aku tahu lah, dia orang pun sebenarnya banyak juga yang bekerja kat luar. Jadi aku rasa dia orang pun terdedah juga. Dan bila terdedah ni, bagi aku dia dah tak boleh nak isolate diri dia lah. Macam kau kata lah, kecuali kalau dia duduk kat pulau kan, dia akan ni lah. Tapi kalau dia terdedah, dia ada interaction, dia macam mana pun dia akan ada pengaruh ke lah. Pengaruh tu akan masuk ke lah. Even walaupun tak ada pendidikan pun, dia bila dia tengok, dia akan belajar. Sebab dia orang pun manusia ke. Manusia ni dia ada curiosity lah. Dia ada macam tendency to learn. Walaupun mungkin generasi yang lama-lama resist kan. Aku rasa yang bawah tu sebab tok batin ni je. Kalau dia orang dah ada tok batin baru ke apa yang tukar tiba-tiba kan. Aku rasa dia orang pun sekejap je tu.
Itu yang macam aku cakap. And dia orang punya pembangunan sometimes is much more better than kita. Kan? Kereta dia orang pun aku rasa kalau compare dengan apa yang aku pakai, aku rasa kereta dia lagi mahal daripada kereta aku.
Okay, aku nak tanya kau yang ni lah. Yang mungkin bahagian yang berbahaya ataupun panas sikit lah. Macam kalau kau tengok lah kat situ lah, dia sebenarnya ada ya, kerajaan ni ada banyak agensi kan. Dia ada banyak agensi dan ada banyak lah yang bertanggungjawab bahagian orang asli ni. Yang core dia adalah JAKWA, Jabatan Kemajuan apa Orang Asli kan. Dan sebenarnya aku rasa bukan JAKWA saja. Dia ada apa, jabatan apa, Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Dia ada apa, Majlis Agama Islam. Jadi diorang ni semua ada peruntukan tau. Diorang ni ada peruntukan. Tapi kita tak nampak lah. Maksudnya dari segi peruntukan, dari segi perancangan, apa machinery kerajaan yang ada tu, takkan level tu je yang dia boleh buat lah. Even kalau NGO yang kecil-kecil pun boleh apa datang tolong buatkan kebun dan sebagainya pun semua. Tapi kenapa macam kerajaan yang ada satu fund yang lagi besar, dia ada jentera, ada pekerja tetap dan sebagainya, Tapi kenapa hasil dia tak terjemah?
Okay. Lepas apa yang kita sembah dengan Ustaz Fadlul tu, aku dapat a clear picture lah kenapa masalah orang asli ni masih lagi tak settle lagi. Satu, memang kalau kita tengok dekat Malaysia ni, kita tak nafikan yang kerajaan Malaysia memang ada peruntukan untuk orang asli. And dia bukan soal tak dapat atau dapat. Dia soal berapa banyak, sikit atau banyak je sebenarnya. Peruntukan tetap ada setiap tahun. Tapi kelemahan kita adalah pak pengurusan. Kalau kita tengok kan, daripada apa yang Ustaz Fadlul ceritakan dekat aku kan, apa yang aku faham, peruntukan macam mana peruntukan tu sampai dan macam mana proses aliran duit daripada turunnya daripada government pergi ke orang asli ni, pengurusan dia memang sangat-sangat lemah dan gagal bagi aku. Sebab permasalahan, beberapa permasalahan yang kita bincang dengan Ustaz Fadlul tu berkenaan dengan duit. Dan bila ada salah guna duit yang bukan orang asli yang buat, masalahnya orang luar. Orang luar yang ditugaskan untuk untuk handle orang ni yang masalah. Kadang-kadang kita dengar macam tak logik. Sebab apa? Macam mana bilangan duit yang banyak macam tu orang tak pesan? Ha, maksudnya diorang ni tak ada audit ke, ataupun diorang lepas tangan ke? Kan? Duit ada. Maksudnya lepas bagi tu, adakah dia rasa macam tugas aku dah settle, apa benda semua dah aku pandai-pandai lah. Kan? Aku nampak masalah pengurusan ni memang sangat-sangat yang sangat-sangat lemah.
So kau rasa penyelesaian kepada masalah pengurusan ni macam mana? Kena tukar orang ke apa? Dia kena kalau tukar pekerja ke, tukar ketua jabatan ke apa? Ke macam mana?
Masalah dia yang aku nampak ni sama juga masalah yang sering dihadapi oleh agensi-agensi kerajaan lain. Bab nak dapat peruntukan apa benda tu tak ada masalah. Peruntukan aku percaya negara kita Malaysia ni memang tak ada masalah bagi peruntukan. Cuma pengurusan polisi ataupun proses dia tu yang masalah. Selagi tak ada orang yang boleh tukar prosesnya, selagi tu masalah. Kan? Tukarlah berapa banyak kali orang pun kan. Kalau masalah pengurusannya, cara pengurusannya tak berubah, sama juga. Benda masalah ni akan jadi juga kalau orang yang diletak tu orang yang salah. Kan? Contoh, aku boleh bagi contoh. Kita ada masalah. Masalah dia adalah proses yang tak telus. Maksudnya tak ada apa, mungkin daripada segi duit ni audit lah, aku tengok audit kan. Macam mana kau boleh meluluskan orang yang sepatutnya handle menggunakan dana contoh RM20,000 untuk apa, program 2 hari 1 malam yang berada di homestay kan. Ni sebagai contoh yang kita tengok di Kampung Air Banun. Sewa bas dengan duit poket tak ada, makan tanggung kan, makan ada makan, dan juga sewa homestay satu malam. Benda bukan jauh pun, benda dekat je. Takkan sampai RM20,000. Jadi benda ni bila dia keluarkan duit and dia buat report, mesti akan ada orang yang kena audit kan, betul tak? Dia tak boleh simply okay, bila orang tanya mana duit, dia kata dah pakai ni. Tak ada. Aku percaya somewhere in that process dia memerlukan report, dan dia kena declare berapa banyak peruntukan yang telah digunakan untuk aktiviti orang asli. So tadi macam berbalik pada yang pergi homestay satu malam sampai RM20,000 kan. Okay, sekarang siapa yang nak verify benda ni?
Ketua audit negara lah.
Aku tak pasti bab tu. Tapi kalau kita tengok layer-layer yang atas ni sepatutnya boleh detect kan. Tapi masalahnya ialah cara kerja. Dan mungkin lagi satu yang aku nampak, orang-orang government yang kita amanahkan untuk jaga kebajikan orang asli ni, somehow dia lebih kurang macam melepas tangan. Oleh sebab dia kata orang asli, tak apa, ambil mudah. Jadi nak tak nak kita kena tukar proses ni. Lepas tu kita kena juga letak orang yang betul. Yang ni yang paling payah. Kita nak tahu orang ni betul ke tak, itu masalah dia.
Tu aku rasa, bagi aku lah, pengurusan dia sebenarnya, kalau kau improve pengurusan pun, tapi orang yang nak menguruskan tu kau tak betul-betul pastikan dia amanah. Aku rasa sama. Sebab aku tengok masalah dia adalah manusia lah. Dia bukan pasal sistem, tak cukup duit dan sebagainya. Tapi manusia, manusia yang diberi amanah. Aku ada baca satu buku lah. Buku, kalau kau tak tahu, dia tak tahu buku ni famous ke tak. Dia, nama buku tu Lemoy Prak. Lemoy Prak ni,
tak sure.
Dia ditulis oleh satu cikgu ni. Cikgu ni dia apa, guna nama samaran lah. Nama samaran dia Bungo Laleh. Tapi Lemoy ni nama satu suku asli lah. Suku Lemoy. Prak tu bahasa dia orang perang lah. Lemoy yang suka berperang lah. Dia orang suka main perang-perang kan. So cikgu ni dia memang bagi aku lah antara cikgu yang cekal lah. Dan dia bila dia pergi kampung asli ni, dia anggap macam anak-anak orang asli ni macam anak-anak dia lah. Dia memang didik. Memang pastikan budak-budak ni maksudnya terdidik lah. Kan? Kalau boleh dia sampai pergi jumpa mak bapak, pujuk, bawa lah anak pergi sekolah. Kalau apa anak tu nak sambung belajar, mak tu macam apa, yakin tak yakin, dia pergi datang, dia pujuk mak dia, boleh ni, saya boleh tolong. Dia bawa anak-anak tu apa, pergi sukan dekat luar, carikan dana. Maksudnya dia memang cikgu yang, bagi aku main tu lah cikgu. Kan? Bukan kau datang, okay, habis pukul 10, suruh budak-budak baca, pukul 12 belah macam tu ya. Maksudnya tinggal budak-budak. Tak, dia ni macam, dia duduk situ, dia mak bapak, apa, Lemoy ni pun kenal dia, dia pun kenal budak-budak. Dan bila budak-budak meninggal, mak bapak dia akan call dia dulu, bagi tahu, oh ni kan, Mac dah tak ada apa semua. Jadi, bagi aku, dia kena ada orang yang betul-betul amanah. Dan dia bukan masalah duit, fasiliti. Kalau kau tengok sekolah dia pun cantik tau. Tapi sekolah yang cantik tu tak mampu nak tarik anak-anak tu kan. Bagi aku dia kena ada orang yang betul-betul rasa amanah untuk nak apa bantu kan. Kalau ada duit juta-juta pun sampai orang buat kerja pun halai balai ya. Dia rasa macam ini macam kerja cari makan ya. Apa habis ke apa office hour aku balik-baliklah. Maksudnya bagi aku dia tak jadi lah. Bagi aku dia masalah kena ada orang yang amanah. Dia bukan bagi aku bukan masalah duit, bukan masalah fasiliti, sebab benda-benda tu bagi aku semua ada. Tapi orang yang betul-betul amanah yang dia rasa passionate lah nak tolong, nak buat benda kan. Tu yang tak ada lah bagi aku, missing lah. Dia itu yang missing piece lah.
Yes. Benda tu dah paling essential sebenarnya kan. Sebab tu bila macam kau tanya aku tadi apa yang perlu, apa yang boleh kita buat kan. Sebab tu aku tekankan yang pertama sekali adalah proses. Sebab apa? Proses ni, kalaulah kita letakkan, contohlah kita gantikan dengan orang yang, okay orang ni tak bagus. Okay kita apa, government ganti dengan orang yang baru. So jadi kita tak tahu orang yang baru ni macam mana. Adakah dia betul-betul amanah ataupun tak. Ataupun kita tak tahu sejauh mana dia punya effort terhadap orang asli. So apa kita boleh buat adalah kita boleh control benda yang kita boleh control adalah proses. Dengan kita audit dengan teliti sejak perbelanjaan untuk elakkan salah laku penggunaan duit. Jadi kita boleh control kat situ. Yang untuk staffing punya, what kind of staff kita nak letak ni adalah benda yang kita tak boleh control. Sebab tu macam soalan kau tadi, kenapa kita ada banyak agensi tapi dia tak boleh buat macam apa yang contohnya NGO buat kan. NGO, purpose dia masuk kat situ, tak ada orang paksa. Kita tak paksa NGO datang, you kena datang, tak ada. Dia sendiri yang rela hati masuk ke kampung tu untuk misi diorang lah. Nak buat aktiviti kebajikan, nak bagi kesedaran ataupun pendidikan kepada anak-anak orang asli. Sebab tu, berbeza dengan kerajaan. Yang kerajaan ni dia tempatkan sebab dah memang kerja dia. NGO tak dibayar. Dia masuk dengan rela hati. Sebab tu efek dia lain.
Tapi bagi aku macam tu lah. Sayang lah. Sebab NGO ni memang dia kadang-kadang dia ada tenaga di kelas. Tapi dia tak ada peruntukan tau. dia terbatas sikit lah. Dia macam, yes. Okay kalau apa, ada masa, ada peruntukan, dia orang akan datang. Tapi kadang-kadang dia ada banyak keterbatasan, keterbatasan lah. Cuma tapi tu lah sebab kalau kerajaan ni, dia dah ada staff. Tapi bagi aku lah, bagi aku lagi satu yang yang penting juga adalah macam kau kata tadi lah, proses tu lah. Dan proses tu bagi aku dia bukan perlu merangkumi proses urus duit je lah. Maksudnya bukan proses audit je. Dia kena audit pekerja sekali. Dia tengok kalau macam dah lama sangat orang ni kat sini kan, tengok tak function sangat pun, dia kena tukar. Ha, sebab bagi aku tukar-tukar orang dalam kerajaan ni benda biasa kan. Ni dia ni tiba-tiba kena tukar daripada Kedah pergi Penang ke, Penang pergi Langkawi apa, macam tu lah. Maksudnya tukar-tukar dalam kerajaan ni bagi aku benda biasa. Jadi bagi aku macam kalau orang tu memang dia dah bagi tugasan atau buat amanah tu 2-3 tahun kat situ, dan tengok macam dia kena buat audit lah. Dia kena pergi tanya penduduk kan, macam mana kan cikgu yang kami hantar ni, ustaz yang yang berkhidmat kat sini, macam mana kan. Dia kena minta lah kat penduduk, penduduk bagi feedback. Lepas tu dia tengok sendiri, lepas tu macam dia bincang sendiri dengan orang tu, betul ke dia buat kan. Maksudnya dia apa, dia tengok dari semua sudut lah. Dia tak ada dengar cakap orang asli, dia dengar sendiri daripada pekerja tu. Maksudnya masalah dia ke, mungkin dia ada masalah sendiri ke. Jadi bagi aku benda tu kena ada lah. Cuma aku tak pasti lah siapa yang kena buat benda tu. Ketua audit negara kot. Tapi bagi aku dia punya audit tu bukan audit duit dia. Dia kena audit orang yang jalankan amanah.
Betul. Orang tu memang kena juga. Sebab kalau macam kita tengok kan, orang yang tak perform, dipindahkan, ni perkara biasa kalau dalam sektor-sektor kerajaan yang lain lah. And, tapi kalau macam contoh orang asli kan, kalau kita tengok jabatan apa, orang asli ni pun dia bawah kementerian apa, kemajuan luar bandar kan?
Mungkin lah.
Aku rasa dia bawah bawah kementerian luar bandar. So, jadi kita nampak subjek orang asli ni mungkin tidak menjadi main fokus diorang. Sebab tu masalah berlanjutan ni kan, macam kita orang luar kan, kita tak nampak apa masalah yang terjadi kan, melainkan kita turun sendiri baru kita tahu, oh rupanya ada masalah ni, masalah ni, masalah ni, masalah yang kita panggil orang kata boleh diselesaikan. Yang kalau daripada segi atas macam contoh Jakua pun, kadang-kadang kita tak boleh nak salahkan dia juga, sebab kita faham yang Jakua ni memang kerja, dia datang kerja, and walaupun itu tanggungjawab dia, and dia tak boleh nak cater betul-betul, mungkin understaff, we don't know kan, kita pun tak tahu. Sebab tu macam apa yang Ustaz Fadlul, kalau kita pergi jumpa Jakua ni pun, kalau kita minta data kampung ni, dia orang kemungkinan tak tahu. Tapi yang macam yang kalau sampai database kampung pun tak tahu, itu melampau lah bagi aku. Jadi benda ni yang kita kena audit ni, macam kau cakap tadi, kita kena audit orang macam ni. Kalau okey, Jakua kawasan yang jaga apa, yang jaga kampung Air Banun ni, kita kena tengok apa yang kau buat kan. Database pun tak ada. Okey, maksudnya kau orang ni semua not perform well, kau tak buat ke kena buat kau. Tukar ataupun fired kan. Tapi itulah masalah government ni, susah nak kena fired lah.
Aku bila sebut pasal Jakua ni, aku buka apa, Jakua punya web lah. Dia ada kat data-data sikit tau. Kalau contoh lah, data latest ni tahun 2022 lah, tahun lepas lah. Tapi dia tunjuk tak detail lah. Dia tunjuk kalau contoh macam Johor ada orang asli dia dalam 15,000.
Okay.
Ini apa ni? Lepas tu apa ni? Kelantan 17,000. Melaka. Melaka ada kat lah. 1,800. Negeri Sembilan 12,000. Pahang boleh banyak ah, 78,000. Perak 61,000. Selangor 20,000, Terengganu 1,000.
Kedah apa dia? Kedah.
Kedah sikit je. Sekedah 300.
Eh, sikit eh?
Kedah tak banyak orang asli eh.
Oh, banyak ni ya, kawasan Perak dan ni lah apa, Pahang.
Paling banyak Pahang, lepas tu Perak. Lepas tu Selangor. Lepas tu macam apa ni, Kelantan dengan Johor ni lebih kurang lah 17,000 dengan 15,000 lah. So yang paling banyak Pahang lah. Aku rasa Pahang je lah. Pahang, kawasan Cameron Highland, Burma tu memang banyak lah. Pahang ni dan ya, kalau kau tengok map pun Pahang besar lah.
Besar.
Dia memang apa, banyak kawasan, kawasan ni lah. Apa? Kawasan hutan lagi lah. Masih, masih hutan tu masih banyak lah. Tapi Selangor pun banyak lah. 20,000 kat lah. 20,000.
Kalau macam kat Melaka kan, macam Melaka tempat
Melaka ada lah. Melaka padahal Melaka tempat kau ni. Tengok jurnal, ada dalam jurnal ni Melaka resort.
Dulu dekat tempat aku tu, tempat yang bapak aku duduk kat Jasin tu kan, dulu ada satu sungai belakang tu kan. Aku pernah lah join dengan member aku, konon-konon nak pergi memancing lah kat situ. Lepas tu kat atas tu aku tengok ada macam rumah-rumah tau. Macam ni kampung mana ni kan? Itulah dia apa, bawah Jakua. Aku cakap Jakua apa benda kan? Oh, Jabatan Kemajuan Asli. Ada kat belakang tu. Tapi rumah dia memang sama je dengan kampung orang Melayu. Tak ada masalah pun. Sebab tu lah macam, macam aku cakap apa, orang asli ni pun dia orang dah bijak kan. Dia orang pun dah tahu. Lagi-lagi ada zaman internet kan. So, jadi dia orang ni dah boleh berfikir. Kalau dulu zaman aku ikut bapak aku dulu masa masuk kampung orang asli kat Johor dulu kan. Diorang ni di sepanjang jalan masa kita dah nak sampai kampung asli tu, kau akan nampak lah. Orang tunggu tepi jalan, ada ikat petai, kadang-kadang ada rambutan, ada madu lebah, diorang jual tepi jalan. Tapi diorang kalau kita tak nak beli, diorang macam tak tahu tau harga berapa kan. Kalau kau tanya setiap yang ada kat tepi tu, diorang takkan sama harga dia. Nanti aku pernah, aku mesti cik dulu kan, nak beli kan dengan bapak aku. Ni cik, berapa petai ni? Berapa yang cik rasa okey lah nak bayar? Macam tu lah. Jadi dulu aku ingat lagi bapak aku. Ada seorang orang asli ni. Aku dah lupa kampung, nama kampung dia. Dia ni tanam banyak pokok buah-buahan tau. Ada macam-macam lah. Ada durian Belanda lah, apa benda semua kan. So jadi apa yang bapak aku buat, kan dulu bapak aku ni banyak deal dengan sekolah-sekolah eh. So sekolah-sekolah ni kadang-kadang dia ambil supplier buah daripada company lain lah, peraih buah lah aku panggil lah. So jadi bapak aku connecting the dot je. Saya tanya ada seorang kawan dia ni, kawan dia ni ada kantin sekolah yang dia kenal. Kata ya, aku ada jumpa satu orang asli ni, dia ada buah-buah fresh kalau kau nak beli ya. Harga pun kita boleh deal harga. Kita bagi harga standard sikit lah. So jadi bila jadi macam tu, jadi orang asli tu macam terkejut lah. Kira macam culture shock sikit. Tiba-tiba kau daripada jual buah tepi jalan, kau ada duit banyak lah. Time tu memang memang rapat lah. Kiranya macam dia dah percaya lah. Macam, macam kau cakap lah, apa, orang asli ni kadang dia tahu orang tipu dia kan. Lagi-lagi orang luar kan. Jadi bila dah terlalu selalu sangat jadi, dia tanggapan macam tu, orang luar ni datang nak bohong, nak tipu kan. Jadi bila bapak aku ni kira banyak kali datang apa semua, bapak aku lalu jalan tu kan. So dia rapat. Sampai ada satu hari tu, aku ingat lagi, aku, bapak aku, adik aku pergi sebab dia jemput datang ada kenduri. Jadi masa dia datang tu, orang asli tu kata, ni dia bagi tahu semua orang, ni adik aku ni. Ni adik aku. Daripada ni, daripada sana, daripada kota tinggi memang adik aku. So, bapak aku macam, okay. Tapi memang nampak perbezaan dia. Bila kau sincere, bila kau buat benda yang betul lah, dia orang akan layan kau memang sangat-sangat baik.
Tapi memang betul lah. Macam, yang kalau contoh macam, Ustaz Fadlun, lepas tu ada Pakcik Usman ke apa, yang dia orang dah memang 5-6 tahun masuk kan. Dia memang ni lah, panggil bapak, panggil atuk. Memang memang macam layan macam family lah dah. Sebab dia, dia orang yang dia dah percaya kan.
Itulah masalah, masalah macam tadi lah kan. Kita NGO memang bagus buat kerja kan. Aku memang bagi kredit lah. Macam contoh Haluan kan, dia punya, aku apa, bila aku berbual dengan orang yang handle daripada Haluan ni, macam Ustaz Fadlul lah, aku boleh nampak tau dia punya effort. Macam mana dia orang nak bagi the best. Dia luangkan masa dia, dia spend time and energy. Tapi at the same time, dia juga, Ustaz Fadlul ada cakap kat aku lah, tu lah, dia ada banyak benda nak buat. Tapi masalah dia, dia pun kadang-kadang tak mampu sebab dia penat.
Betul.
Ada banyak benda, dia ada pada family and masalah peruntukan. Jadi benda tu kegangan dia.
Tapi dia dia memang ni lah, bagi aku Ustaz Fadlu ni dia level lain lah. Dia punya apa? Dia punya orang kata apa? Kesungguhan dia tu memang level lain lah. Kadang-kadang macam dia balik raya pun dia akan singgah kat tau. Sebab ada apa orang orang asli order sikat lah apa, apa penyepit rambut lah apa dia. Dia, dia datang tau. Dia datang bagi aku rasa wish ini dah level lain lah. Aku pun datang enggak tapi tak adalah sekerap macam tu kan. Cuma tu lah aku ingat mungkin macam dia minta tolong bahagian apa carikan buku kan. Itu mungkin aku aku akan try lah cari-cari sebab aku rasa buku ni tak ada susah sangat kan. Boleh lah buat.
Tu lah aku bincang dengan bini aku kan. Aku sembang lah dengan dia. Dia tanya aku macam mana kan kampung asli. Aku cerita lah daripada awal sampai habis kan. Aku tanya dia, next time kalau kita pergi kan, aku bawa dia alang-alang tu, maybe kita boleh buat macam contoh pemeriksaan kesihatan yang biasa-biasa lah. Aku pun tak tahu, aku ingatkan just pergi check-check-check sikit kan. Tapi dia kata itu pun guna kos juga sebenarnya. Contoh kita nak check apa gula, dia ada strip dia. Ada strip dia kan. Tu aku cakap kat dia, pakai mahal ni lah, pinjam lah apa government punya ni kan. Dia kata tak boleh, dia kata bukan simply-simply macam tu kan. Tak boleh. Walaupun aku ingatkan boleh kau team lah sebab dia kan handle bagian PKD kan. Aku ingatkan boleh lah. Dia kata tak boleh kak. Sebab dulu masa banjir, banjir di Pulau Pinang, masa kita, masa yang aku dengan budak-budak dulu bagi sumbangan tilam dan juga dapur gas apa semua kan. Jadi aku pergi dengan bini aku kan tu. Jadi dia ni dengan ada seorang lagi doktor, doktor apa nama dia tu lah, yang kawan Syahid tu. Dia ada klinik. So jadi bila kita buat tu, dia gunakan barang klinik dia.
Bagus lah.
Tu aku tanya dia tadi, siap-siap okay, contoh apa benda yang essential. Dia kata okay, equipment biasa lah. Dia kata stetoskop. Lepas tu kita ada apa blood pressure punya machine. Lepas tu ada check gula. Yang lain tu benda biasa. Kita akan timbang, kita akan tengok BMI dia. Sebab apa? Dia nak, dia sebelum aku pergi tu, dia dah pesan lah nanti ambil gambar lah. Dia nak tengok. Sebab at the moment ni, dia ada buat satu macam, bukan nak kata kajian lah, tapi cuma kempen. Kempen anti-obesity. And data dia tu menunjukkan orang asli ni sebenarnya tak skinny yang kita sangka, dia kata kan. Jadi dia nak dia nak confirmkan betul atau tak. Jadi daripada gambar-gambar yang kau ambil tu, so dia boleh nampak lah macam legit lah data tu. Sebab masa dia dapat data tu, dia macam tak percaya sangat betul ke kan. Macam tu lah.
Apa aku nak tanya tadi ya? Aku lupa lah. Apa aku
apa tadi?
Ni aku ingat ni. Dia sebenarnya dia ni tak payah kompleks-kompleks sangat. Sebab kalau contoh lah, antara aktiviti yang sebelum ni lah, yang aku pergi kali pertama tu, dia ada juga macam orang luar buat. Dia orang ajar benda-benda basic ke. Dia orang ajar budak-budak ni kampung bawah lah, terutamanya cara nak shampoo rambut, cara nak gosok gigi. Dia orang bagi kepit kuku, cara nak kepit kuku. Dia orang ajar benda-benda basic je tau kat budak-budak bawah tu lah. Budak-budak atas ni tak masalah sangat. Budak-budak bawah tau. Jadi kadang-kadang benda-benda macam tu je. Dia orang ajar guna sabun. Sebab kalau kau mungkin kau tak pergi yang bawah tu kan, nanti mungkin next time ni aku tanya Ustaz Fadlun tu, kita try kalau ada masa kita pergi yang bawah tu lah. Sebab aku rasa yang bawah tu macam lagi resistant sikit lah dengan pemodenan ni. Walaupun aku sebenarnya rasa dia punya penduduk tu okey je. Sebab aku tengok, yelah, dia orang kawan je, bukanlah sedang mara je dengan yang atas tu, yang budak-budak muda pun main bola apa semua sekali kan. Sebab dia orang ni, dia orang pun manusia kak. Dia orang terasa kak tau sebenarnya. Aku ada sembang dengan Ustaz Fadlu banyak kali lah. Kalau kau buat aktiviti dekat atas je, yang bawah ni akan tanya kau, kenapa yang atas rapat, kita tak rapat. Dia macam tu lah. kenapa buat jamuan kat atas je? Jangan kita punya tak ada jamuan ke? Ha, dia orang kan, yelah, sedara mara kan, takkan dia je dapat. Apa, ya kalau kita dalam family pun anak kan, anak first je dapat, anak second tak dapat, mengamuk lah yang second tu. Jadi macam tu kak, sebab dia orang ni adik-beradik kan sebenarnya. Jadi bagi aku, dia orang bukanlah resist, tapi sebab ketua kampung dia ataupun tok batin dia tu tak ni sangat, tak mestak, tak orang kata apa, ketua kampung ni dia ada politik dia ke, dia tak nak benda tu sebab dia tak nak hilang kuasa lah, dia tak nak apa benda lah, dia tak nak orang lain dapat melalui orang lain, dia nak melalui dia juga. Jadi benda-benda macam tu lah. Tapi sebenarnya bagi aku, orang kampung biasa tu dia tak ada masalah pun sebenarnya. Dia orang pun, aku rasa kalau kita buat aktiviti dengan dia, dia orang pun syok kan. Cuma tu lah, sebab tok batin ni tu lah. Jadi aku rasa lama kelamaan dia orang akan sama kat sebenarnya.
Betul lah. Aku pun memang setujulah dengan benda ni kan. Sebab dia soal dia tak nak terima pemodenan tu sebab dia kena ikut cakap tok batin tu, satu hal yang lain kan. Itu dia punya pasal. Tak apa, it's okay. Kita faham. Kadang-kadang macam NGO-NGO ni dia kadang-kadang frust. Macam cara yang berbeza kan. Macam cara pemikiran yang lama lah. Kan? Kita dah bagi peruntukan pun. Nanti ada juga yang bertanya yang bukan-bukan kan. So jadi benda tu sensitif. Benda yang berkenaan dengan duit apa semua kan. Jadi itu yang membuatkan kadang-kadang NGO ni rasa macam malas nak buat dengan yang bawah tu. Better dia buat yang atas. Yang atas ni lagi senang nak handle. Kan? Nah, tapi tak apa. Kita buat je. Tak ada masalah kan. Kalau kita macam itu yang kita dah buat kat atas. Yang bawah ni mungkin kita spend time lah. Kan? Kita datang sehari macam itu. Kita just buat apa yang kita mampu. Kan? Memang betul. Memang betul apa yang kau cakap. Kita tak perlu buat yang terlalu complicated. Sebab tu aku cakap kat bini aku. Let's say kalau okay, contohlah kesihatan ni orang kata ada cost yang susah kita nak bear. Aku suggest tadi, aku sembang dengan dia, kita boleh buat ni, kita beli buah kan, buah-buahan kan, kita terangkan kat budak-budak ni macam apa yang bini aku pernah buat dekat sekolah-sekolah kat area sini, pentingnya makanan yang seimbang kan, sebab apa kita kena makan buah, benda-benda macam tu kan budak-budak suka kan, nanti kita bawa buah so nanti dia orang pun boleh makan buah senang.
Ya betul lah. Sebab aku rasa lah, kalau kau buat even check up yang komplek-komplek, dia orang faham pun. Doktor faham lah. Even aku rasa kalau kau sembang pasal diabetes ke apa, aku tak rasa dia orang faham lah. Dia orang macam, eh benda kau sembang ni kan. Tapi mungkin kalau kita mungkin faham lah kan. Tapi kalau dia tu aku rasa yang benda yang dia orang ni perlukan benda-benda yang basic dulu lah. So bagi aku, kalau kau nak buat pun, aku rasa kalau datang buat berus gigi pun dah cukup dah. Kau ajar cara macam mana nak berus gigi dengan betul pun kan.
Betul.
Dia orang itu pun tak settle lagi bagi aku lah.
Itu salah satu juga. Sebab benda tu berkaitan rapat dengan kehidupan seharian kan. Practices yang macam kelangsungan hidup ni lah. Macam shampoo tadi kan. Sebab kita ubah cara pemikiran yang lagi better sikit lah. Hygienic lah. Macam tu lah.
Sebab dia orang ni ada pemikiran dah yang generasi yang lama-lama lah. Dia orang macam, dia orang dah terbiasa hidup macam tu lah. Contoh macam baju kan. Kalau program kat bawah tu, Ustaz Fadlun, kalau macam esok tu nak program, hari sebelum program tu dia akan datang lah. Dia akan datang, dia akan bagi duit. So orang kampung ni tebas pun semua, bagi cantik sikit lah. Kadang-kadang apa, rumput pun tak tebas pun kan. Orang nak datang buat program kan. So dia akan bagi duit, mesin tu, rumput pun semua. Lepas tu pesan esok pakai baju kan semua anak-anak. Tak nak ada yang bogel eh. Dia akan pesan lah. Dia akan pesan pun semua lah. Pagi tu dia akan datang, pastikan semua dah pakai baju semua. So dia memang macam tu lah. Dia kena pastikan. Tapi kalau kampung atas tu, tak pesan lah. Beritahu esok ada program, dia orang dah tahu lah. Dia orang pakai baju apa semua yang tu lah.
Itu beza aku cakap. Kau tu ketara tu, beza dia. Walaupun kau jalan kaki boleh sampai kampung bawah tu kan. Tapi memang berbeza. Macam kau cakap dia, masalah tok batin lah. Sebab orang asli ni memang apa-apa pun dia kena ikut Tok Batin kan?
Tapi dia orang ada ke yang nak melawan tu? Cuma macam dia tak boleh nak melawan sangat ha? Sebab dia orang ni macam close family ties tau. Dia macam kalau kau melawan nanti nampak macam kau mengganggu gugat kestabilan tu, kau macam di pulau macam mana. Jadi macam dia orang ada, iyalah manusia kan mesti ada tak puas hati ke, tapi dia orang tak ni sangat ah. Dia orang akan ikut ke Tok Batin tu.
Ya. Yeah.
Kau rasa lepas ni boleh pergi ah?
Wei, aku excited kalau ada lagi. Sebab apa? Pengalaman yang semalam kita pergi kan. Bagi aku memang aku sangat berpuas hati lah. Maksudnya tapi kali ni macam kalau boleh untuk pergi yang next ni kan, aku nak ada something yang macam aku sendiri boleh contribute lah. Sebab tu macam
aku rasa buku tu menarik lah. Aku nak cuba ni lah. Nanti mungkin aku nak bincang dengan CS punya orang yang apa handle CS kat company ke apa. Aku ingat nak try lah.
Tu yang bila semalam bila balik sampai kat rumah kan. So sampai aku mandi lah. Lepas dah mandi tu aku saja aku send gambar yang gambar kita kat sana kan. Ke dalam group WhatsApp aku dengan budak-budak ni lah. The Fallen Brotherhood lah orang panggil lah.
Oh, Brotherhood. Okay.
The Fallen Brotherhood lah. Aku post, aku cakap okay. Aku hari ni berpeluang lah join dengan NGO Haluan kan, kita orang buat ni. Sebab dulu masa yang kali yang pertama yang aku tak jadi join kau tu kan ada alternative. Aku forward benda yang sama juga dekat diorang. Diorang macam curious lah. Diorang kata oh ini kampung ni kat mana kan. Aku cakap ni. Tapi lepas tu senyap lah semua kan. Sebab yelah tak tahu kan. Dia tak nampak lagi. So bila aku hantar gambar tu baru dia orang nampak. Tu ada orang komen kata tapi bagus lah ni. Kalau ada lagi next mungkin kita boleh plan lah. Kita pergi lah. Tak aku cakap kita pergi
ajak sekali.
Tak aku cakap kat dia. Aku cakap kat diorang. Macam aku pun, aku memang join apa yang Haluan buat. Macam contoh Haluan nak buat kotoroyong kan. Kita tolong. Tak semestinya kita budak-budak Haluan ni kan. Aku cakap sebab yang diorang ni pun officially dah ada nama NGO diorang kan.
Boleh lah ya. Even nak masuk bawah nama NGO diorang pun okay bagi aku lah. Bagi aku tak semestinya semua kena masuk ikut Haluan nak masuk. Sebab ya kita nak tolong orang tu kan. Nama apa ni kisah apa.
Cuma macam ni ya. Yang maksud yang aku sampaikan tu contoh kalau diorang pergi, diorang tak tahu nak buat apa. Jadi Haluan ni macam kita ada Ustaz Badlu macam kau, orang yang berpengalaman. Jadi senang kan. Jadi ilang. contoh nak buat apa, so kita orang boleh support daripada segi sumbangan apa benda semua kan.
Nanti ni lah kalau ada apa-apa nanti kita boleh lah bincang Ustaz Fadlun dengan Ustaz Aski apa. Sebab Ustaz Aski tu memang duduk situ, dia orang tahu lah apa yang diperlukan kan. Aktiviti macam mana yang nak buat kan. Dan kita boleh ni lah, kita boleh join lah. Dan aku dengar, aku rasa Ustaz Fadlun tu dia tak ada masalah. Dia kata kalau macam even kalau nak apa, nak bergambar, nak kalau macam company kan, dia orang buat CSR, nak ada logo company apa, dia bagi dia orang tak ada masalah. Sebab yalah macam Ustaz Fadlun tu, dia bukan kisah sangat, dia memang nak tolong orang asli tu. Apa benda ke apa ke, nak logo ke, nak nama ke, nak orang lain nak ambil ke, ambil lah.
Dia tak nak botol Rebin ke apa ke, je pasal lah kan.
Punya pasal.
Tetapi okey lah, so far aku nampak feedback yang daripada The Fallen Brotherhood ni kira okey. Maksudnya dia orang berminat apa semua kan. Dia orang datang tak datang itu lain cerita kan. Itu kena bincang betul-betul lah. Memang kan ada kan tiba-tiba orang yang sorry lah, cannot make it apa semua. Itu tak apa, itu tu nanti. Tapi yang penting dia orang macam buka pemikiran dia orang kat situ lah. Sebab sebelum-sebelum ni bila kita bincang dengan Fallen Brotherhood ni kan, dia punya main reason kenapa dia orang daftar NGO adalah dia nak buat more tu aktiviti kebajikan dengan yang khususnya untuk anak-anak muda kan. Jadi aku bukan nak kata aku lagi bagus ke apa kan, tapi aku cakap kita boleh buat plan tapi kita kena walk the talk lah. Kita kena walk the talk kan. So kalau kita jumpa peluang yang macam ni, maksudnya peluang yang sangat bagus and orang yang kita nak approach tu memang yang memerlukan lah. So why not kan? kita dah pergi. Walaupun jauh sikit tak apalah, it's okay lah kan. Check time lah.
Bukan kau tahu jauh kan. Lepas kau kena drive sendiri.
Oh, tu. Aku mula pergi tu, aku macam tak rasa sangat kan. Mungkin sebab kita ada berhenti makan kat warung tu. Lepas tu yang drive pun kau kan. Aku dengan Azri duduk sembang kat belakang dengan Cik Tainal lagi kan.
Kena drive tu baru tahu. Tapi aku rasa reasonable lah. Tak adalah jauh sangat. Okay lah. 2 jam lebih 3 jam. Okay lah.
Tu ada
tak adalah sampai tak convenient. Sampai 5-6 jam apa lah. Tak adalah.
Wah, dia umpama Melaka pergi Johor.
Okay lah tu. Bukan jauh kan.
Dah bagi aku okay. Bagi aku okay. Dia
cuma jalan kalau, dia lah. Dia bukan highway.
Dia kalau kita nak pergi tetap minggu memang penat. Tapi kita pergi bukan tetap minggu kan. Kita pergi once in a while.
Okay. Kalau kau pergi tiap-tiap minggu, kau boleh lagi tinggi level daripada Ustaz Fadlun lah. Kau dah jadi wali-wali lagi tinggi lah. Ustaz Fadlun tak pergi setiap minggu.
Ustaz Fadlun dia duduk mana?
Dia duduk Penang lah. Sebab dia ni kan. Dia lecturer dekat apa, Politeknik Seberang Perai, PSP.
Oh, kira Penang seberang lah?
Bukan Penang pulau. Penang sini lah.
Ya, Penang seberang pun macam lebih kurang kita kat nak pergi. Kan? Kalau dia boleh buat, kan? Kita pun, kita apa yang contoh baik yang dia buat tu, kita cubalah. Walaupun kita ni tak ada boleh apa, boleh setaraf dengan dia kan. Tapi kita tetap apa, kita tolong. Macam yang semalam kan. Aku fikir kat, let's say. Macam tiba-tiba kau tak ajak. Maksudnya kau tak pergi lah. Macam kau decide tak boleh lah. Cannot make it lah. Apa tu yang apa, Cik Daniel pun tak pergi. Aku tak pergi. Hazri tak pergi. Dia tinggal Ustaz Fadlun seorang je lah. Dengan dua assistant dia. Dengan dua student dia.
Dia so, tak ada orang pun. Dia datang seorang. Aku memang suka style macam tu. Sebab kalau kau betul-betul nak buat benda tu, dan kau berharap pada orang lain, orang dia akan sekejap tak boleh. Tak jadi kerja lah. Dia macam mana pun kau kena ada macam keazaman. Kalau orang lain tak pergi, aku kena pergi juga. Baru jadi kerja. Macam Ustaz Fadlun tu lah. Tapi kena kental sikit lah.
Yang dia pun orang kata nasib baik ada yang student dia yang boleh ikut kan. So jadi dia tak adalah orang kata sorang-sorang kan. So at least kalau macam ada yang orang teman dia and drive jauh-jauh tu, kira okey lah sikit. At least dalam kereta kau boleh lah berbual ke apa.
Betul. Jadi apa-apa pun ada orang lah. Tak ada kesorangan kan.
Nak low ranger sangat pun susah juga.
Oi, tak boleh tu.
Penat.
Dia penat tu satu. Satu lagi macam, yalah, kau pun ada limit lah. Kalau kau sorang kan, kau kena ada ni ke, online ke. Jadi apa kan, at least ada orang lah.
Tu lah. Aku pun dah beritahu lah yang dekat The Fallen Brotherhood tu, apa yang pasal project mini library tu kan. Tadi aku pun dah tengok-tengok juga macam spek-spek yang sesuai. Sebab yang lepas kita bincang dengan Ustaz Fadu dalam surau tu kan, bila keluar tu aku ada bincang lagi dengan dia kat luar tu kan. Aku tanya lah, Ustaz rasa agak-agak bila kan, ada jangka masa bila expected nak siap mini library ni. Lepas tu dia terangkan aku lagi kan, kita orang pergi lah tengok kat depan tu, kita ukur-ukur sikit lah dan anggaran saja kan, berapa meter kan. So tadi aku dah tengok lah barang-barang. So barang-barang tu pun aku rasa macam rak buku tu tak costly sangat.
Murah je.
Murah je.
Beli kat TF Mart pun banyak.
Yang macam meja-meja tu, dia mungkin
meja tu
a bit kan, mahal sikit lah. Sebab dia kata dia nak meja yang untuk budak-budak lah. So ada kerusi apa semua kan. So kalau untuk set tu, dia mungkin kita kena pull lah. Kalau macam NGO ni ada, kena cari lah. Apa,
kena cari yang boleh lah. Yang tu boleh lah, nak buka tabung apa kan.
Sebab tu tadi aku ada sembang dengan seorang member aku ni. Tapi tak sembang detail lah. Bud, nama dia Bud. Bud ni dia orang Pulau Pinang. And dia bekerja dengan Majlis Pulau Pinang. Bukan Majlis Pulau Pinang. Ni dengan Prasarana. So jadi dia ni banyak deal dengan, dia tahu tau kat mana lubang nak pergi cari untuk peruntukan. Sebab macam NGO yang diorang buat ni pun, BAD ni memang kata siap-siap lah. And dia ni boleh boleh cari peruntukan lah. So tadi aku bagi tahu dah pasal mini library ni, cuma tak detail lagi. Sebab mungkin aku nak lepaskan raya haji dulu. Lepas raya haji balik sini, nanti aku akan datang Penang, aku sit down dengan diorang ramai-ramai, minum kopi, dan baru aku sembang betul-betul. Nanti aku akan cuba listkan barang-barang berapa banyak yang nak beli dan anggaran harga, supaya diorang boleh ada idea lah kat mana kita nak cari. Sebab ada juga yang lagi seorang tu MBPP, so dia pun tahu juga lubang-lubang macam mana cari peruntukan, sebab dia pun dah pernah buat banyak kali dah.
Boleh-boleh. Tapi cuma tu lah, aku rasa kalau macam aku minta bukanlah aku gunakan yang company punya, aku rasa banyak buku bahasa Inggeris saya dapat. Sebab ya, company kita kan company yang ya macam MNC kan, mesti dia orang buat ajar anak-anak dia belajar bahasa Inggeris lah. So tu lah. Tapi aku rasa okey lah, sebab aku tanya Ustaz Walun, dia kata bahasa Inggeris boleh. Tapi cuma aku rasa kalau ada bahasa Melayu tu lagi bagus lah, sebab itu lagi mudah lah untuk dia orang. Tapi aku rasa tengok macam mana.
Pasal buku, aku lupa nak tanya kau semalam. Kan kau pernah pergi Chaurasta kan? And Chaurasta ni kan kalau kita tengok ada kedai-kedai buku yang the bundle-bundle kan, kan? Macam kau boleh beli bundle, betul tak?
Boleh kot. Chaurasta boleh kot.
Aku rasa kita boleh deal dengan dia. And contoh kita ambil bundle kan, macam buku yang kanak-kanak, yang simple-simple kan. Mungkin kita boleh deal dengan dia, ambil bundle lah. Sebab kat rumah aku pun aku rasa banyak buku yang aku nak clear, sebab apa, dia dah makan space banyak. Terutamanya buku budak-budak. Sebab sebelum aku datang semalam, minggu daripada minggu lepas lagi, aku masa aku quarantine tu kan, aku dah berfikir dah buku ni mana aku nak letak kan. Aku dah terfikir adakah aku nak sumbangkan ke library Kulim. Tapi kalau macam ni aku akan pilih lah, pilih mana yang sesuai, yang grafik dia menarik kan. Maksudnya kalau budak-budak tu boleh tengok grafik tu pun, better aku letak dekat kampung asli lah.
Tu lah. Tapi aku rasa boleh lah, buku tu tak susah sangat. Boleh lah.
Buku kita boleh fikir nanti. So yang tadi itulah, macam aku sembang Ustaz Badul tu, rak buku, meja dan kerusi, dan juga whiteboard nak letak tepi tu.
Boleh. Itu nanti kita usahakan lah.
Tak apa, nanti tu kita akan bincang dengan lagi lanjut lah lepas raya haji nanti, bila balik, aku balik daripada Johor. So nanti kita tengok lah macam mana lah. Nanti ada time nanti kita plan lagi, kita pergi lagi. So aku rasa Azri pun, kalau kita ajak awal, okay dia. Dia okay. Okay, right, kita pun dah 1 jam 20 minit berkenaan dengan orang asli. Kau ada benda nak tambah lagi?
Tak ada. Setakat ni okay lah.
Okay, so sampai situ saja. So kita akan jumpa di episod seterusnya. Good night, ciao.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.